Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Cēsu novadā īstenots projekts lašveidīgo zīviju un ārsta vietu sakopšana Līgatnes upē. Tā laikā no koku sanasumiem un bebru aizsprostiem attīrīta Līgatnes upes straujtece 6,3 km garumā no Anfabrikas slūžām līdz Vidzemes šosejas pārvadam. Laikraksts Auseklis vēsta, ka tur panākts brīvs upes plūdums, kas palīdzēs tai paša attīrīt smilšu un dubļu sanesumus, atbrīvojot lašveidīgo zīviju nārsta vietas. Pasaules dabas fonds sāks divu zivīm nepārvaramu caurteku pārbūvi Vildogas upē, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Tas jādara, lai atjaunotu upes dabisko tecējumu visā tās 18 km garumā. Vildoga ir viena no Gaujas pietakām, kas ir īpaši nozīmīga jūras foreļu un upes nēģu nārstam un piemērota vieta zivju mazuļiem. Likvidējot šķēršļus, Gaujas pietakās palielināsies migrējošām zivju sugām pieejamās dzīvotnes, līdz ar to arī šo sugu populācijas. Lai iedvesmotu novada iedzīvotājus un viesus doties brīnišķīgos turisma ceļojumos pa Valmieras novadu, pašvaldības turisma pārvalde rīko kampaņu Es esmu Valmieras novadnieks un rosina kļūt par tās vēstnieku. Par to var kļūt ik viens, kuram ir kāds īpašs pastaigu, auto vai velo maršruts Valmieras novadā ar iedvesmojošu stāstu. Lai to izstāstītu, iespējams pieteikties intervijai elektroniski vietnē Valmieras novads LV. Savukārt Madonas novadā noslēgusies pērn jūlijā sāktā Lubānas kultūras nama pārbūve. Tam tapusi piebūve, kuras ziemeļrietumu daļā izbūvētas trīs ģērbtuves, veļas, ventilācijas, iekārtu un siltummezgla telpas, kā arī tualetes, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt piebūves dienvidu daļā tapušas skatuves palīgtelpas un mazā zāle. Tikmēr pretējā Latvijas pusē Liepājā norit gatavošanās rudens restorānu nedēļai. Tā ilgs 10 dienas, aptverot divas nedēļu nogales no 11. Līdz 20. Oktobrim, un tajā piedalīsies 20 ēdināšanas uzņēmumu. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka restorānu un kafejnīcu šefpavāri ir izstrādājuši īpašas ēdienkartes, kas pārsteigs gan ar tradicionāliem, gan radošiem risinājumiem. Būs pieejamas vairāku kārtu maltītes, kurās būs apvienotas dažādas garšas un jauni ēdienu pagatavošanas paņēmieni. Lai Ventspils novada iedzīvotāji varētu ērti un bez maksas atbrīvoties no savu laiku nokalpojušām elektroiekārtām, pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts organizē elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas akciju. Iedzīvotāji ir aicināti nolietoto elektroiekārtu izvešanu pieteikt līdz 30. septembrim, taču jāņem vērā, ka to minimālais kopējais svars nedrīkst būt mazāks par 30 kilogramiem. Savukārt Ventspils pilsēta atkārtoti rīko atklātu metu konkursu, lai pilsēta vidi bagātinātu ar Teodoras Pāres personības iedvesmotu monumentālās mākslas darbu. To paredzēts novietot Ostas ielas promenādes sākuma posmā, kur šogad tika pabeigti pārbūves darbi. Pirmajā konkursā, kas norisinājās pērn, tika saņemti 5 profesionāli izstrādāti piedāvājumi, tomēr žūrija nolēma pirmo vietu nevienam no dalībniekiem nepiešķirt. Un vēl ir noslēgušies Durbes pils apkārt mūra 24 metrus gara posma konservācijas darbi. To laikā atjaunots laika zoba sagraustais posms, kas atrodas starp kalpu māju un saimniecības ēku. To veido 5 arkas, kas laika gaitā bija daļēji sabrukušas un bīstamas sabiedrībai. Pateicoties Tukuma novada pašvaldības un valsts kultūra kapitāla fonda finansējumam, apkārt mūris ir atguvis kādreizējo vizuālo veidolu, tādējādi būtiski paaugstinot visa ansambļa autentiskuma pakāpi. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.